Ob koncu vašega obiska ad limina apostolorum smo zbrani ob grobu apostola Petra, ob skali, ki že 2000 let kljubuje sovražnim silam. Zbrali smo se ob skali, ki je danes nezrušljiv temelj naše vere. Tu smo, da se Bogu zahvalimo za dar vere, za dar prave vere v občestvu katoliške cerkve. Za to vero, ki so jo slovenski rodovi živeli z globoko predanostjo in junaško zvestobo. Ta zvestoba je na čudovit način prišla do izraza sredi 20. stoletja med revolucijo in po njej, ko so mnogi naši bratje in sestre svojo krvjo dali najvišje pričevanje za Jezusa Kristusa in njegovo cerkev. Tu so Alojzij Grozde, Daniel Halas in tisoči drugih. Ti prvi mučenci slovenske cerkve so naši priprošniki pred Bogom, naše duhovno bogatstvo, naš ponos in naše upanje na novo pomlad vere v našem narodu. Znova in znova se namreč potrjuje staro pravilo Sanguis Martyrum Semen Christianorum. Kri mučencev je seme kristijanov. To obdobje zločinov in nesvobode, ki vse bolj prodira v narodovo zavest kot čas nasilja in smrti, je v nas pustilo ponižujoče sledove, ki jih moramo čimprej izbrisati iz našega mišljenja in ravnanja. Strah, ki je še vedno zakoreninjen v mnogih in jim otežuje javno priznavanje vere in sproščeno nastopanje v družbenem življenju. Moralna otopelost, zaradi katere si mnogi ne upajo javno zagovarjati nedvoumnih etičnih načel. Nekakšna državljanska nezrelost, ki si ne upa misliti svojo glavo in trezno presojati ljudi in situacije. In seveda, hlapčevska odvisnost od sredstev javnega obveščanja, ki jim ni za resnico, predvsem, ko govori o cerkvi. Ni dolgo tega, sem nekje zasledil tale podatek. Medtem, ko 60% Slovencev verjame temu, kar bere, sliši in vidi v sredstvih javnega obveščanja, je med Angleži takih le 15%. Da, čas je, da zadihamo svobodno. Čas, da se otresimo preteklosti in njene blodne ideologije. Se je vendar doživela poraz, ki mu ga ni paral v zgodovini in ni sile, ki bi jo mogla znova priklicati v življenje. Ne izgine torej tudi iz naših refleksov in nam neha kratiti svobodo in greniti življenje. Poleg teh nelepih posledic preteklosti so še druge stvari, ob katerih se moramo resno zamisliti. Papež Benedikt XVI. Je v audienci pred nekaj dnevi slovenskim škofom položil na srce, da je temeljni izziv, s katerim se mora soočiti cerkev na Slovenskem, sekularizacija zahodnega kova, ki je drugačna in najbrž zahrbtnejša od marksistične. Njene posledice nas ne morejo pustiti brezbrižne. Nenasitno hlastanje za gmotnimi dobrinami, upadanje števila rojstev, rahlo zmanjševanje krstov in cerkvenega obiska, vse manjše zanimanje mladih za duhovniški in redovniški poklic. Tu moramo dodati še krizo družine, nespoštovanje spočetega življenja, visoko število samomorov in raznovrstne odvisnosti. Hvala Bogu, to ni vse. Med nami je tudi veliko mnogo vernih, ki si resno prizadevajo za poglobljeno krščansko življenje, ki ljubijo cerkev in jo podpirajo. Mnogo ljudi dobre volje, ki so vselej pripravljeni priskočiti na pomoč potrebnim, kot se je potrdilo ob lanskih poplavah. Tudi pogumnih pričevalcev, ki svojo vero živijo veselo in ponosno, ne manjka med nami. Zanimivo, da kot pastoralni odgovor na težgoče probleme slovenske družbe Sveti Oče umenja uresničevanje sklepov plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem pod geslom Izberi življenje. Ta klic k življenju sredi demografske krize je močno razgibal cerkveno občestvo in osnoval soliden načrt za prihodnje delovanje cerkve in je še danes aktualen. Med prednostnimi nalogami, ki jih omenja slovenski plenarni zbor, je skrb za družino. Bog daj, da bi obrodilo sadove. Drugo pereče vprašanje je vprašanje verske vzgoje mladih in sploh religiozna izobrazba v naših šolah. Ko seznanjamo tujce s stanjem v naši deželi, ne morejo verjeti, da na tem področju vlada taka zadrtost in na vse zadnje tako očitno kršenje pravic staršev glede verske in moralne vzgoje njihovih otrok. Slovenska cerkev svojim molkom ne bi smela dajati vtisa, da je stanje normalno in da je s to šolo vse v redu. V zvezi s tem in še kakšnim vprašanjem moramo vztrajno spodbijati staro, okorelo, sektaško pojmovanje ločitve cerkve in države. Seveda smo za ločitev, nedvomno smo za ločitev, a ne za sovražno ločitev, ki cerkev izloča iz javnosti in jo potiska zgolj v zasebno sfero. Vsaka vlada, ki ignorira, omalovažuje ali odklanja etično, duhovno in versko dediščino svoje zgodovine, stori zločin proti lastni kulturi. Te besede sem slišal pred tedni v Lateranski palači ob obisku visokega predstavnika Laiške republike. Ali bo sin človekov, ko pride, našel vero na zemlji? Ali bo našel vero v Sloveniji? Na prvi pogled se kaže, da se val potrošništva ne bo ustavil, da se bodo mladi še oddaljevali od cerkve, da bo Kristusov lik pritegoval le še nekatere izbrane, ki si bodo evangeliji vzeli za življenjsko vodilo. In vendar nam ni dovoljeno obupavati. Bog sveta ni zapustil in tudi našega naroda ne. V zvestobi Jezusovemu naročilu moramo oznanjati podrešenja vsem ljudem. Oznanjuj besedo, vztrajaj v ugodnih in neugodnih okoliščinah. Prepričuj, grajaj, spodbujaj z vso potrpežljivostjo, željo, da poučuješ. V zvestobi njegovi zapovedi ljubezni do bratov. Potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen. In v neumanjni gotovosti, da je do konca sveta z nami On, ki je premagal svet. Zatorej, ne boj se, mala čreda, kaj ti vaš oči je sklenil dati vam kraljestvo. V tej gotovosti se med vsakodnevnim spopadjenjem z misterijem zla v sebi in v svetu, v ponižni zvestobi Gospodu in njegovi cerkvi, bližamo svetemu mestu, novemu Jeruzalemu, dokler se naše upanje ne dopolni v njem, ki je alfa in omega, začetek in konec človeške zgodovine.